getleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 4-nji fevral hepdeniň penşenbi günü. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar.
What is also true is that there is a battle of hearts and minds taking place right now.
Onuň başynda prezident Barack Obamanyň Baltimore'da metjideden tapary barada maglumat berýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani topuk proýektiniň amala aşyrylmagy üçin Kandaharlylardan kömek soraýar. Türkmen paýtagynda 3 aý mundan ýol awdanlaşdyrylan köprü sökülýär.
Şäherin köçesi aýrak borsa barýan ýerden Taý kanalyň ýanyndaky aýlaw ýoly telli ýapyl.
Bu arada yerli jurnalistlerin söhbet döşlüğümüzün dertini. Aşkıvadın tüguruğunu 15 bin semest zayin yıkılanına 10 ay vardı. Yönü o zayların yeri feniden boş yatıyor. Bu arada yerli fençinin mağlumatını estirer. Şeyle de bugün Tacikistan'ın nikalaşacak yağışların genetik bağırlığı meselesi var da mağlumat verir. Havarlar günlüğümüzün esası bölümünü geçmediğinin günün tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatlaryň gidip guman edilýän dron Yemenni Al-Qaydanyň ýokary liderini öldürdi. Abu Hamza lakamly Jalal Belaydi Al-Qaydanyň Arap Ýarymadasyndaky baş komandiri Abyan welaýatynda 4-nji fevral güni ýerden öldürildi. Belaydi Al-Qayda bilen arasyndaky global bassaçlygyna garamadan Islam döwleti jeňçi toporuna duýudaş diýip bilinýärdi. Onuň Al-Qaydadan gaçyp Islam döwleti toporunyň Yemendäki bölümüniň başlygy bolanyny barada hem habarlar çykypdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Kanzaslı erkegin Amerikan harby bazasynda ulug bombasyny partlatmak planyny boyun alanlygyny aýdýar. Ol bir iş Islam döwlet toporunyň jeňçilerine kömek etmek niýeti bilen planlaşdyrypdyr. Federal prokurorlar 3-nji fevralda 21 ýaşyndaky John Booker'in Kanzas'ta Manhattan'daky Fort Riley harby bazasynda bomba ýarap janyny kastetmek planlaşdyranlygyny aýtdylar. Booker ölenünden soň görkezilmeli wideo düşürip onu Amerikanlara ýüzlenip şeýledi ýer. Siz öýüňizde tüýürsiňiz we bu guruş diňe arağın üstünde var ýar diýip pikir edýärsiňiz. Şuň bir Islam döwletini gün siziň işiňize getirersip ol videoda ýer. John Booker öz bomba planyny federal dermek bürosynyň bir agentine gurrun berip durup geçen ýylyň aprelinde tutsak edildi. Iranyň ýokary ruhany Ayatullah Al-Khamenei'niň baş kengeşçisi Orsiet Irak we Venezuela bilen energiýa meselesinde has ýakyn gatnaşyk etmäge çagyrýar. Iran Orsiet energiýa pudugyny bir-birini bäsleş hasaplamagyny ýakyn hyzmatdaşlyk etmeli diýip Ali Akber welaýaty 3-nji fevralda Moskwa saparmak halyny aýtdy. Orsiet neftiň bakasının aşaklamağını hayallatmak üçün OPEC kurumat bilen has yokorlandırılan sağlaşığa çağırıyar ve İran bu kurumanın içinde baş önürcü olup duruyar. Sol ruhalıkta da İran iktisadi sanksiyaların yatırılma ulen nevit önürcülüğünü has yokorlandırmağa çalışıyar ve şu yılla nevit bakalarının peselmeğine koşun koşmakta tanıkit ediliyar. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy irtorkanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremist düşündürüşüne garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky islam jemgyýetiniň eden çykyşynda Kur'an'ın we Amerikan tarihinden başga pikir garaýşy çydamlylyk masalalaryny getirdi. Ol aktamda olan 7 yılının devamını metciddeden ilkinci saparın adamların dini tüyün nişana alınmağının reddedilmeliliğini ıtadı. Gepler Adatlyk radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Dünya liderler 4-nji fevralda 5 ýyl goýulan Syria konfliktiniň täsir ýetiren adamlaryna 9 milliard dollar kömek toplamak üçin London maslahatyna ýygnandylar. Bu maslahata dünýäniň 70 töwereg ýurdundan liderleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar Syriýanyň 4.5 milliondan gowrak bosgunyna ykdysady we insanperwerlik kömegini etmek planlary barada alalaşyga gelmeli. Britaniýa 2020-nji ýyla çenli 1.5 milliarddan gowrak dollarlyk täze kömek berjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bolsa öz ýurduny geçjek ýardymyny ýygnan etmeli. German kansler Angela Merkel 2018-nji ýyla çenli Syria bosgunlaryna 2,5 milliarddan gowrak dollar harçlamagy wada berdi. Halkara sahawatlyk guramasy bolan Oxfam 1-nji fevralda Syria bilen bagly köp ýurdy şol hany ortaýdy. Konfliktin pidalaryna kömek bermedilikde tanqid etdi. Syria konfliktin netijesinde adından 250 000 adam öldü. Milyonlar adam bolsa ýurdundan gaçdy. Birleşen Ştatlar we Fransiýa ortaýdy we Syriýanyň rejimini hatda gepleşikler mahalyna da oppozisiýanyň garamagyndaky pozisiýalary ýerine almak üçin dyýnysyz kampaniýa geçirmek bilen parahatçylyk petige diýretmekde aýplady. Jenewada 1-nji we 2-nji fevralda aralar kesilip geçirilen 2 günlük gepleşikler mahalyna Syriýanyň guriýer goşunlary urus howadar bolarynyň gollugasyny Aleppo-da we Syriýanyň demirgazygynda pitnesçileriň elindäki ýerleri ýerine almak üçin ýygzam kampaniýa alyp bardylar. Olar 3-nji fevralda gowgolançylaryň Türkiýeden gelýän üçünçülük yorunu kesmeye kasardılar. Hormatlı dinleyiciler siz gönlü esbirde. Havarlar dinlediniz olurlar sizi yoksa nağına uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tulkunlarından ayrılmağın. Gepliyar Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy retorikanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremist düşündürüşüne garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore-daky islam meçidine eden çykyşyny Kur'an'ın ve Amerikan tarihinden başka pikir garaysa çıdamırlık mısarlarına yüldendi. Temanı kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara karşı çıkışların güçlenmegine karşı duyduruş etti ve musulman liderlerini İslam'ın ekstremistik düşündürüşlerine karşı çıkış etmeye çağırdı. Prezident Barack Obama 3-nji fevralda Baltimore'da İslam cemiyetindeden çıkışında Kur'an'dan ve Amerikan tarihinden başka pikir garayışa çıdamlılık misallarına yüzlendi. Ol aktamda olan 7 yılının devamında meçhideden bu ilkinci taparında İslam'a karşı ve botkunlara karşı çıkışları özünün karşı durjakdygyny aýtdy. Biz köne düşünjeleri we ters pikirleri ulanmagy mümkinçilik gözleýän we adamlara din sebäpli hüjüm edýän siýasatçylardan ýüz öwürýäris diýip Obama bellädi. Obama bu çykyşynyň öňü tirasynda musulmanlaryň dini liderleri we aktivistleri bilen hem duşuşdy. Obama Baltimore'un günbatarynda yerleşýän mektebe baranda islama garşy dini şygarlary öňe süren birnäçe protestçi bilen ýüzbe-ýüz boldy. Onuň bu sapary meçhitlere we musulmanlara garşy ýigrençli çykyşlaryň güýçlenen wagtyna gawat geldi. Şeýle çykyşlar ýurdun Kaliforniýa ştatynyň San Bernardino şäherinde we ondan bir aý öň Fransiýada bolan terrorçylykly hüjümlerden soň hatym güýçlenipdi. Hüjümleriň ikisi de ekstremist islam ideologiýasyna eýerýänler tarapyndan amala aşyrylypdy. Kaliforniýadaky ok atyşykdan soň Filadelfiýanyň meçhidine doňuzyň kellesi eltilipdi. Şeýle de Günorta Kaliforniýada meçhitde bolan ýangynyň bilkaslygyň edilen işdigini polisiýa aniklapdy. Aktamda Obamanyň ornuny tutmak goýunça saýlaw kampaniýasynda hem islama garşy retorika ýanglandy. Respublikanlaryň dalaşýary bolma ugrunda öňde barýan milliarder Donald Trump noýabr aýynda eden çagyrşynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulmanlary milli derejede hatawa almagy teklip etdi. Bu ideýa demokratlar we respublikanlar tarapyndan destinariýet edilipdi. Bir aýdan soň Trump ähli musulmanlaryň Birleşen Ştatlara goý berilmegini gadagan etmäge çagyrypdy. Obama Trump ýa musulmanlar babatynda tanqidli çykyş eden beýleki siýasy liderleri agzamady, emma şeýle çykyşlary ýazgardy. Biz 20-nji ýuwrulan çykyşlary tanqid etmekde ýetigiderli bolmaly diýip Obama aýtdy. Biziň hiç birimiz dymmal däl, biz fanatizme biparh garamaly däl diýdi. Birleşen Ştatlarda radikal musulmanlaryň Kaliforniýada kiýaly terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagyndan gorkularyň güýçlenýändigine garamazdan Obama musulmanlaryň islam döwleti ýaly ekstremist porlary bilen baglaşdyrylmagyna garşy çykyş etdi.
I refuse to give them legitimacy. We must never give them that.
Men olary kanunlaşdyrmakdan ýüze görýärin. Biz hiç wagtda olara kanunlyk görmeriz. Olar islamy gorumýar, olar musulmanlary gorumýar. Olaryň öldürenleriniň köpüsi biýgüne musulman adamlar, aýarlar we çağalar.
Vast majority of the people they kill are innocent Muslim men, women and children.
Şeýle de Obama musulman liderleriniň terrorçy ideologiýany ýazgyrmakda we öz üstünlüklerini nyktamakda hat açyk çykyş etmeldigini aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim, gözelliňlediňiz. Inni Amerikadan Owgansana geleliň. Owgansanyň prezidenti Ashraf Ghani Kandahar vilayetinde saparda boldy. Ol bir yerin iglatı bilen duşukta elektrik güpçünçülüğünü goğlanırma vaade verdi. Yön ol Kandaharlılardan Türkmenistan'ın Oğansan'ın süylen Pakistan'ı sonra Hindistan'a çekilecek gaz kestirciğinin proyektinin amala asırılma için kömük etmeklerini hem sorudu. Bu arada kavurla kavarçımız Şaymerdan Ulu Muradi'nin verecek gürlüğünü bilirip dedin gelin.
Afganistan'ın devlet baş tutanı Muhammed Esrapkani 3. fevralda Kandahar velayetine safar etti. Top taslamasını koldamağı boyunca ol Kandahar velayetinin halkından kömek sorudu.
Bu tepi barhi ki tasma, brasma. Amniyeti sektoruna, vali sebna,
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca Kandahar velayetinin il yaşulları hükümet bilen hizmettaşlık etmelidir. Kandahar velayetinin hakimi hem şulugurda alada etmelidir. Gaz geçirciğinin kurulacak böylek velayetlerinin ilatı ve hükümet resmileri hem çare görmelidir. Top proyektinin Afganistan için ehemmiyeti ören uludur. Tarans Afgan gaz geçiricisinin işi başa varsa gaz turbasının geçecek yerinin ilatı elektrik tok bilen üpçün edilir. Top proyektinin Afganistan'ın iktisadiyetine ummasız koşant bulur. Şu sebepten 5 velayetin halkından ben top proyektini koldamağını kayış ediyarın deyip Prezident Kani aytti.
Dedi bu latu ammalı tolana lulisna. Brastam epika. Daimu gav tasiratun.
Türkmen gazını Afganistan'ın 5 velayetin üstünden geçirmek gözünde tutuluyor. Afgan toprağında gaz turbasının geçecek yeri 700 kilometreden kurrak bulur. Top proyektinden Afganistan yılda 400 milyon dolara kolay pul kazanç eder deyip Afgan resmileri umut bildiriyor. Kandahar velayetinin Suda Palatası'nın başlığı Nasrullah Khan'ın aydışıça Kandahar şehrini hükümet elektrik tok bilenem üpçün edip bilmen geliyor. Topyalı iri energetika proyektin işini amala asırmak için güç gerek. Şul güç hazır bizde yok. Emma Pakistan bilen Hindistan'ın energiya uli zarurati bar. Bu iki yurt top proyektinin taslamasının başa barmağını islese onda Afganistan'da yagdayı qadalaşar. Biz Gunmatar ve Gunorta Afganistan'ın yaşayıcıları bolup top proyektini ikellep qoldayars dip Nasrullah Khan aytti. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşluk işine Afgan toprağında 2017 yılda başlanacaktığını Afganistan'ın Neft Gaz Dağ Mağdanları ve Sanayi Ministerliği malum ediyor. 2019 yılda bu gaz geçiriciden mavi yangıcın akıp başlayacaktığını haber veriyor. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin sözcüsü Necibullah Danış, Top proyektinin korak için 7000'nin korak yürü tökücün dürüdülyanlığını aitti. Hopsuzluk meselesinde haysedir bir kıyınçılığın yoktuğunu Danış öne sürdü.
Proje topi ve mi matire ke nil ola mes hudud 7000 yürüyü kederim orası işmişudu.
Prezident Kani Kandahar velayetinde eden çıkışında top proyektinin kuruluşu için Türkmenistan'ın kömek edecektiğini aitti. Türkmenistan'ın top proyekti için 5 milyar dolar pul yardım ediyandığını Prezident Kani dile getirdi. Türkmenistan'ın Gunorta Afganistan'a 500 kilovat elektrik tok beriyandığını Prezident Kani sözüne koştu. Şaymerdan Ulu Muradi, Kavuldan Azatlık Radyosu için.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen paýtagty 10 ýyllyk bir gaýtadan gurulýar. Soňky ýyllarda bolsa bu guruluşy hassa güýçlendi. Şäheri awadanlaşdyrmak programmasynyň çägini gurulanyna käni wagt geçmedik deskalaryň käbiriniň gaýtadan gurulýan ýa-da sökülýän halatlar hem bolýar. Golaýda bolsa Aşgabatda 3 aý mündenin awadanlaşdyrylan köprüniň sökülüp başlananlığı barada xabar qoğuşdu. Kardeşim Sehra bu xabarlayan qadıqlanıp yerli xabarçıymız Sultan Açıylova bilen sökülüp de sorlu inni sol sökülüpü bilirlikte dinlerliyin, hormatlı dinleyiciler.
Sultan Ayda Aşşabat'ta bundan 3 ay odol rekonstrukt edilen köprüyinin sökülüyendiğini xabar verdiniz. Bu barada doldurak maglumat beraysanız.
Hava Sehra şi Gagarin köçetinin rekonstrukt edilmevilen şi bir yıla olay yapıktırdı şi Gagarin köçeti onun şu yerde. Bir täze köprü gurulýdy, Gäçe üstaýlaryndan aeroporta garşy günü geçse şonuň nähilek ýollary birleşdirýändigini elbetde gözüňe getirip bilmedik. Hä şu ýerde bir uly ýol ýok, ýöne şu köprüň özüni gurdylar. Köprüň aşanyň maşinler geçýärdi. Gaharyn köçeniň rekonstruksiýasy gutarylyp, noýabr aýynda şol köprü ulanyşa berilipdi, şol köçe açylypdy. Häzir kwatda şol köprü tökülipdi.
Sultanaýdan bu ýangy ýakynda gurulyp ulanylma berilen bolsa bu köprü näme sebäpden sökülýär, ýagny sökülmeginiň sebäbi barada bir maglumat berilýärmi?
Onun sebäpleri barada bir resmi maglumat ýok, ýöne şu şotoryň ýaşaýjylary bilen men söhbetde şol gördüm, men haýsy ýolda ýerde, şonda şolun ha ýene ýollar ýakyldy, ýene köprü sökülýär, şol köprü näme sökülýär kädiýeniňde şol adamlar şolun ha Devlet yollarının gönlünden turmandır. Şonu için çöküp köprünün tereden rekonstrukta etmeli tökkeler diyen malumatlar alınıyor.
Sultanay'da aşşavatı bundan odol hem gurulup ulanma verilen ama sonra da yıkılan desalar var mı? Meni adıma düşüne göre aşşavadın Türkmen ve Şayoğlu'nun uğrunda stadyon vardı. Şol sökülüp yerine başkasının gurulacaktığı aydılıyordu. Şol ya da bundan başka gurulup ulanma verilen sonra da sökülen desalar var mı?
Fahra, şey gurulup ulanılmağa verilenin son sökülen desalar Ensemede vardır edil hadir Mehmet yadımız duranok yönü şofe inyanki diyişin yalak şol Türkmen Aşağı yolunun uğrundaki Olimpiya stadyonu tökülden ha bir yıl uğrak boldu iki yıl boldu bari ya. Şon yerinde teada stadyon kurulup dur. Ondan da o şey Padvoyski köçedi bilen Tehiz köçedinin çatırında Tayo devrinin qaran bir kurulu şıktı. Onu karasırlık geleri arasına sık ministerliğinin edara zayi ettiler. Şu yerde edara olup 5-6 yıl durdum kaziyan. Ondan sonra şunu tökip, şunun yerinden ha, oğul kent nihman hanası, şunun bir haftalına düştü. Onun bir yanına yankı tabi kuruluşuklar tavsırıldı. Bir kıyılıkta şu da bank kurdular, başka da şunun yalak edara zayları kuruldu. Şunlar yalak, o da kurulup, sonun yıkılayan şunlar yalak zaylar. Neyse deyken var, mina şunu ödüm bilyerler, minha şu adına aydıp verdim yöne. Yardıma düşmeyerlerin bir neyse vardır.
Sultanay'da aşşavattan gepleşimi dağıtlaşıp beren gurunlanız üçün köp sağ olun.
Sağ olun, sağ aman islam.
Hormatly dinleyijiler, aşşavatly jurnalist Sultan Açyylow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu bu temadan video reportaj hem taýýarlady we onu web saýtymyzdan görüp bilersiňiz. Şeýle de sizi web saýtymyzda çap edilen makalalara söhbetdeşlikleri goşulyp öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izleýärler bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimiz dogam etdirýär. Aşgabatdaky onuň töwereginde gurulşyklar jaý ýykyşlyk barada Öňem kän gepleşip görüpdik. Söhbetdeşlikler eşitdirdik. Geçen ýyl Aşgabat töwereginde 15 000 töwereg ýaşaýyş saýynyň ýykylanyny barada hem maglumatlar çykypdy. Indi şol jaýlaryň ýykylan wagtyndan bäri 10 aý geçdi. Hem şol jaýlaryň ýerine näme gurulşyk gurulýar, näme Nähil desgalar bina edildi. Kardeşim Sehra bu soru ulan gadıklanıp yerli yazı aman rahat bu gayfilin tökvette sorlu. İndi sol tökveti bilirte dinlerin, hormatlı dinleyiciler.
Aman rada aşşavadın çoğunlu ve şor sevitlerinde münglör çocağın yıkılanını 10 ay çemesi vakti olu. Şol yerde hedir ki vakti neyme var? Meselim kuruluşuk zat alınıp barlıya mı?
Aşşavadın demir gadığının neki çoğunlu dağsılığını hiç yıllı zat alınıp barlanıp şu yerden düptüz edilip bir hatta öňden Aşgabat şäherine belet bolmasam şotaýda ensemiň daşalygyň bolanlygyny gözüňe de getirýärler. Bir soňky 2 aýda bolup geçen zat öň daşalygy Aşgabat daşoğul asfalt yolunun soğulayan bir 4-5 tane girelge vardığını, çok girelgelerin katı çun kalıp üstlerini kaptılığı geçmedi hale ediktirler. Onun çunluğu 3 metre iğnem son saatten. O yerde hiç illi kuruluşuk materyallarının kalınlığı yok. Yani şor pasiyor onunla olin. Yıkılmazdı aylan ehlisi yıkılıptır. Dine kalınlasın. Harabalık var yani kuruluşuk materyallarının iki yaka yerde uyuşup durulluğunu görmek oluyor. Başka bir köşk var diyor. Tekrar.
Aman Murada, bu sebepte gelecekte bir dağıtların kurulacaktı var da malumat bağ mı?
Aytmaklarına göre gelecekte şu yerde mümkün köprak kat eczayları ipotekada satma olsun kurulacakmışım. Men şu bilen kapıtlanıp şuğun yurdun kenağıtçılar ve terekesiler birleşiminin ağlası olup duruyan ulu kuruluş firmaları, suhiyetlikte kuruluş firmalarının yolbaşçıları bilen hem getleştim olurum. Şeyle kururum bar göğünü, onku da orada ehli ün 17. yılla getirilecek Aziye oyunlarının Spartak yadasına gönüktürülü ehli kuruluşu işler sol Spartak yadanın getirilmesine netlenen kuruluşlar da alınıp var diye hazır çoğullu da hem de gayrak sordu kuruluşu işlerini alıp varma kasımına kururumun edilen ok diye vakitler şuna şahit edilen bir yağdayı çoğulluğunun merkez patiyoluğunun demir kalk bun matarını 50-60 tane katezin kuruluşu bir vardı. Ulu deptimle başlanıp bir tedirim soyurdu kuruluş. Doğla toptan ne görüntü de hayır yağdaya geçiptir. Kuruluşu hayır yağın alınıplar diye tekrar.
Ama Nurada, şu sevitlerin yaşayıcılarını ne emmolu? Yani şu yaşayıcıların ıkvalı var da bir tedelik bağ mı?
Hiç birli tedelik yok. Olara yönü şu dağsalarını yıkan vakitleri siz arkayın mı olun kolay vakti biz size tabi daha seyirlerini hükman verir deyip vaadı verdiler. Şu vaadı vaadılığına dur. İki yakı sol vaadanın izini iverlat tersizini çalıp hakimliğe yeni gayri idarelere bariyallara da hoş söz veriyeler hovlukman yer ödüleyer yer verir deyip aradına bir yıldan köprak vakti veri. Uğur vaadı ölen adımları anlattı ediyeler. Tekrar.
Aman Murada, aşşavattan gepleşimi dağıtnaşı beren gürünleniz üçün köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işimizde rövatsı olsun.
Hormatlı dinleyiciler, aşşavatlı yazıcı, publisist Aman Murat Bugayev filen yıkılan cayların boş durun yerleri var da söhbet döşlüğümüz dinlediniz. İzim bu mesele var da sizde ne heyli fikir arayışlar var. Bu arada Azatlık Radyosu'nda fikirlerinizi yazma için web sayfamızda sosyal uygulamalarda sahiplerimizde girmeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Gepler Azatlyk Radyosu habarlar günnülüğümüzi regional tema bilen dowam etdiriýärs. Täjikistanyň medisin işgärleri ýakyn garnaşlaryň arasynda gurulan nikahlaryň çağalaryň şikesli dogulmagyna getirýändigini duýdurýarlar. Täjik kanun çykarjylary bolsa dogu şikesliligini öňe almak üçin geljekki geliniň we öýlenjek ýigidiň genetiki barlygyny geçirmek düzgünini makullaýarlar. Bu temadan taýýarlanan video reportajyň mazmunyny kärdeşim gözelleniňlerin elbetde video onun özünü web saytımızdan görüp bilersiniz hormatly dinleyiciler.
Düşenbeniň maýyp çağalary üçin bu merkezinde täzik maşgalalaryna zerur bolan kömek we goldaw berilýär. Emma hökümet resmiýetleri maýyp çağalarynyň sanyny azaldyp problemäni tekdürmänki onuň öňüne alyp bolýandygyny hasap edýärler. Käberler çykalgany ýakyn garandaşlaryň çağı edinmezliginde görýärler.
Yakın garındaşların arasında nikah kâti fiziki ve ruhu taydan şikestli şolsanı Down sindromlu ve autist çağların dolmağına getiriyar.
Resmi barlıqlara göre yurtta mayıp çağaların üstten bir bölügi yakın qarındaşı olan enatalardan doğulubdır. Söylün yanvarında Tajik parlamenti şeyli tövökkülçülükleri aradan ayırmak oyunca kanun kabul etdi. Maşqala kodeksine girdilen tiyada qoşmaçalar 1. iyulda güce girer ve doğan oğlanların arasındaki nikani qadağan edir. Genetik barlıqları nikalaşmak isleyenlerin yakın qarındaş değerliğini anıqlamalı barlıqları şu ayda açılacak genetik barlıqları merkezi geçirir.
Nikadan önkü konsultasyalar şu yerde geçirler. Şeyle de bu yerde erkek adamların ön ölgesizliğini, çatıncaların qavat gelmeyini anıqlamaq oyunca barlıqlar geçirler.
Duşenbe'nin gerçekçilerinin tiyade düzgünün zirurluğu baradaki pikirleri bölünür.
Bu akla sığacak dağıt değil. Bu artık maçlık deyip hata ediyen.
Kanun çıkarcılar şeyle kanunu zirurluk görüyorlar. Olar kovulayanlar.
Men makullayarın bu onginlik. Çağların mayıp bolmadığı için.
Hükmani barlıqların muht geçirilmeyi göz önünde tutuluyor. Ama tanqidçiler talapların korrupsiya yol açıyanlığına ediyorlar. Gulnora Beknazarova kararsız barlıqları geçiriyor. Ol çatıncıların barlıqların hakiki neticelerine karamazdan pul töləyip genetik merkezinden ruhsat almağa sinanışmaqlarının mümkündüğüne ediyor.
Eğer de barlıq dınavır laboratoriyada geçirilecek olsa prosesin bürokratlaşmağı mümkün. Neticede bu formal bir mesele övrülür.
Genetik barlıqları bilen bir xatarda nikalaşmağı planlaştırayanlar cinsi taydan yokyan keserlerin yokluğunu hem subut etmeli. Şeylede tajik kanun çıkarcılarının durmuşa çıkça kıyızların kıyızlığının lokmanlar tarafından tasdiklanmağının talep edilmeğine hem kaytadan seyretmekleri ihtimal.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelligiňle diňdi. Indi bolsa gün neşriýatynda Şwetsiýada çapdan çykan türkmen sözlügi barada kardeşim Sehran ýazyp Ak Muhammed gol sapar bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýärin hormatly dinleyijiler.
Ak Muhammed aga türkmensanda garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji sözlükler çapa taýýarlanan mahaly siziň gün neşriýatyňyzda Söz kökümiz öz kökümizde atly kitabyň çapdan çykandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz. Kitap näme barada, onu nämeler gozalýar?
Doğrudan hem ýaňy ýakynyna gün neşriýatyna belli türkmen alymy Yusup Azmoň'un Söz kökümiz öz kökümizde atly ilmi popüler kitaby neşir edildi. Profesör Yusup Azmoň Türkmenistanyň Mawtumulady döwlet bayrağynyň laureaty, Büyük Britaniýanyň Lingwistler Institutynyň agzasy, tanymal dilçi alym Yusup Azmoň'un bu kitabyny türkmen diliniň taryhyna we türkmen köklü sözleriniň Pars, Arap we Ýewropa dillerine ýaýlaşyna degişli gyzykly taryhy faktlar derinleýär. Şeýle de kitapda türkmen diliniň Pars, Arap we beýleki günnowor dilleri bilen gadymdan gelýän özara gatnaşygyna Gongşu İran'ın teritoriyasındaki Türkmen asıllı yüzlerce toponimlerin yani yer yurt adlarının gelip çıkışına değişli, yiyinçleyin hem de öğren kırıklı malumatlar veriliyor. Biz elbette Türkmen diline Arap, Pars, Rus ve Avrupa dillerinden yüzlerce hatta münglerce sözlerin girenliğini biliyoruz. Ama Türkmen dilinden beyleki dillere geçen sözler Türkmen dil ilmine şu neçenli düyüklü öğrenilmen geliyor. Yusup Azmoň'un Söz kökümüz, öz kökümüz adlı ilmi kitabı bu yetmezçiliği aradan ayırıyor.
Ak Muhammed Ayan hem belläp geçişmeýärli Türkmenistanda täze sözlüklerin çapa taýýarlanandygy habar berildi. Şu täze sözlükde öňkü sözlükler bilen deňeşdirilende nämeler göz öňünde tutulmaly?
Bu maglumat yani Türkmenistan'da ilkinci gezek şu karaştırılık yıllarında ulu sözlüklerin, ulu gavrumlu sözlüklerin çap edilmeyi ören degendirici vaka. Biz şeyle sözlüklerin çıkmağına kayan yıllar karışıp geldik. İni Sovet dövründe de sözlük umuman çıkardı hem katı boğu işler edildi. Bizim yaşlı dilçilerimiz Sovet dövründe işleyen kıyın şartlarda garaşlılık doğrularını Türkmenistan'ın hem her bir işte, her adımda garaşlı olup yaşayan doğrularını ulu işler eden alimlerimiz elbette Türkmen dil bilimini, ilimini bir belli bir dereceye getirdiler. Şol işi başardılar. Yönü inni hedir garaşlılık doğrularını Hasan'la Türkmen dil bilimi, ilimi garaşlı şartlarda işleyerken şol sözlükler Hasan paylaşmalı. Şol sözlüklerde önkülere varanına elbette yüzlerce, münlerce teyze sözler derinilmeli hem de sözlüklere girilmeli. Ayrıca ideolojiye, siyasi sebeplere göre Türkmen sözlüklerinden çetleştirilen sözler her özüne münasip oran almalı.
Hormatly dinleyijiler, gün neşriyatynyň ýolbaşçysy Ýazy Akmuhammed Gözsapar bilen kärdeşim geçiren ekranyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnöligimizi geçirip bu toryart gepleşiklerimizi saýlar kesmeýän dowam etdirýärdi.